Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu EduŽúr. Názov EduŽúr v sebe skrýva to, čomu sa v našom podcaste venujeme. Edu ako výchova a vzdelávanie a žúr ako zástupná skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. EduŽúr pripravujem v spolupráci s Komenského inštitútom. Tento diel pripravujeme s podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Ja som Anka Jančová, som učiteľka a predstavujem vám zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelanie správnym smerom. Dnešný diel bude o zmenách. O tom, prečo sú dôležité, ale zároveň aj ťažké. Host, ktorému na tieto témy kladiem otázky, bol kedysi riaditeľom Združenia škôl C.S. Lewisa, je zakladateľom programu Akadémia riaditeľov, stál pri zrode Teach for Slovakia, je lektorom a koučom manažérov veľkých spoločností a v roku 2023 bol niekoľko mesiacov ministrom školstva. Človek s veľkým rozhľadom a inšpiratívnym pohľadom na vzdelávanie, Daniel Bútora. Pán Bútora, mnohí ľudia majú pocit, že školstvo netreba nejako veľmi meniť, pretože vychovalo predsa ich a vychovalo ich dobre. Hej, všetci máme pocit, že veď tie školy nám dali to, čo nám mali dať. Takže na čo sú nám zmeny? Ako by ste takýmto ľuďom vysvetlili potrebu reformy školstva?
Ja myslím, že na tú otázku, ak ste ju postavili, sa dá pozrieť aj tak, že sa dá spochybniť alebo challengeovať už tá prvá časť, že nás vychovalo dobre. A ja myslím, že vychovalo nás rôzne. Všetci sme tým školským systémom prešli a niektorí sme neprešli s väčšími a niektorými s menšími škodami alebo dokonca až poškodeniami niekedy. Ale najmä je to dneska dilema medzi 20. a 21. storočím. A do toho 20. storočia, a ja tvrdím, že naše školstvo bolo zamerané a doteraz mentálne skoro do tej prvej polovice toho 20. storočia, to bolo celé nastavené tak, že potrebujeme vlastne občanov tejto krajiny od detského veku zaradiť do systému s veľmi predvídateľnými výstupmi. A tomu všetko potrebujeme prispôsobiť. Koniec koncov tento model nevznikol na Slovensku, fungoval pôvodne v tej starej podobe, teda od Veľkej Británie cez ten pruský model, ktorý sa potom rozvinul do veľkej časti sveta, aj do Ameriky. A u nás bola nejaká varianta toho pruského modelu, ten rakúsko-uhorský, za socializmu ešte posilnený. Ale ešte raz to poviem, bol to o zaradení občanov, v tomto prípade mladých ľudí, do systému s predvídateľnými výstupmi. Ale my dnes žijeme v úplne inom svete a namiesto predvídateľných výstupov potrebujeme byť pripravení na rozmanitosť, nepredvídateľnosť, potrebujeme sa veľa baviť o samostatnosti, samostatnom rozhodovaní, o samostatnom konaní, o samostatnom premýšľaní. A ja keď robím s firmami, tak my vieme, že slovenská pracovná sila, a môžeme si toto isté povedať na mnohé časti východnej Európy, je veľmi spoľahlivá v zmysle, že ľudia sú pracovití, sú ochotní plniť úlohy a veľmi dobre ten systém naplňajú podľa požiadaviek a očakávaní tých zamestnávateľov. A zároveň vo chvíli, keď sa dostaneme keď sa dostaneme k téme, že potrebujeme niečo nové vymyslieť, že potrebujeme niečo poprehadzovať, že potrebujeme niečo urobiť tvorivým spôsobom, preberať zodpovednosť, tak tam sa dostávame už ako keby na tenší ľad. Nehovorím, že to ľudia nevedia, ale vedia to veľmi často napriek tomu školskému systému. Lebo ten náš školský systém bol o tom nachádzať a dávať správne odpovede, ktoré máme niekde vytlačené a už iba potom porovnávame, že či sme dostali správnu odpoveď, ale dneska škola není primárne o správnej odpovede, ale o kladenie si správnych otázok. Niektorí ľudia k tomu používajú veľa príkladov. Nedávno som počul taký, myslím, že ho používal opäť môj kamarát Martin Kríš, ktorý hovorí, že máme pred sebou bicykel a my môžeme decka učiť o bicykli, alebo ich môžeme naučiť sa bicyklovať. Hej. A všetci nejako vieme, že to učenie o bicykli je veľmi sekundárne a potrebujeme sa naučiť bicyklovať. A samozrejme, že v istej chvíli sa môže ukázať, že na to, aby sme ten bicykel vedeli lepšie používať, nie je úplne zlé mu trošku viacej rozumieť a vedieť si opraviť spadnutú reťaz alebo čo. Nič menej, nikto sa nenaučil bicyklovať tým, že sme mu teoreticky vysvetľovali, ako sa to robí. My to potrebujeme ísť akože prakticky. A to súvisí s tým, že na to, aby sme v tom 21. storočí obstáli v nejakom samostatnom rozmýšľaní, my potrebujeme ísť oveľa, ale zdôrazňujem slovo oveľa, dávam to hrubým a počerknutým, oveľa viac do hĺbky v niektorých témach. No ale to oveľa viac do hĺbky znamená, že musíme ísť oveľa menej do šírky. A akože moja taká obľúbený príklad je zo zemepisu, my nepotrebujeme vedieť vymenovať krajiny a rieky a pohoria, To, čo potrebujem vedieť, je porozumieť niektorým princípom, niektorým javom, napríklad, že každá krajina má nejakú geografiu a tá geografia nejako ovplyvnila tú kultúru a tá kultúra nejako ovplyvnila ich pripravenosť na život v modernom svete, ovplyvnila ich ekonomiku, ich politický systém, nie deterministicky. A tým pádom mi stačí uvedomiť si, že keď sa ponorím a porozumiem napríklad, že ako veci fungujú v Koreji, ako veci fungujú, neviem, v Nigérii, ako veci fungujú v Holandsku a môžem ísť tam oveľa viacej do hĺbky, tak z toho porozumenia potom oveľa ľahšie porozumiem iným azijským kultúram, iným európskym kultúram, iným africkým, ja som použil také zjednodušenie.
Jasne.
Namiesto toho, že viem vymenovať encyklopedicky, ale mám hĺbku ponoru 10 cm a v skutočnosti ja potom neviem s tými kategóriami vôbec narábať. Čiže potrebujeme hĺbku. A na to, aby sme sa dostali k hĺbku, potrebujeme mať menej široký rozptyl. Ja myslím, že my v skutočnosti nepotrebujeme hovoriť o reforme vzdelávania, my potrebujeme hovoriť o tom, že aj nejaké fakty, ktoré potrebujeme vedieť kombinovať, nie ich vymenovať. To je v skratke na tú druhú časť tej otázky a ja som jemne rozporoval aj tú prvú polovicu.
Ja som ju tak aj položil, ale samozrejme je to jasné, že si uvedomujeme tú potrebu. A myslím si, že mnohí z nás tak trošku aj paralyzuje veľkosť tej zmeny, ktorá pred nami stojí, lebo vždy sa hovorí o viacerých témach. Riešime obsahové zmeny, ste spomenuli prípravu učiteľov, financie, využívanie moderných technológií. Čo je podľa vás to najdôležitejšie a možno v súvislosti s tým, že čo je to najakútnejšie?
Takže asi sa nedá urobiť jedno bez druhého. A opäť to súvisí s tým, že keby sa to dalo ľahko urobiť, tak by sa to už urobilo.
Jasné.
Na druhej strane, myslím, že tam je prioritizácia možná relatívne ľahko a mne tá prioritizácia ide k osobe a postaveniu učiteľa, k osobe a kvalite učiteľa, a do toho sa potom pridávajú od prípravy toho učiteľa. My nahrávame tento podcast na učiteľskej konferencii, takom učiteľskom Woodstocku, kde si chodíme ako keby doplňať mentálnu energiu, ale aj zájemne sa inšpirovať a nadchnúť sa preto, aby sme to robili lepšie. A to je tiež forma starostlivosti učiteľov, ktorú nezabezpečuje štát. To si zabezpečujú školy aj mimovládky sami. Ale potom to ešte ide k tomu, ako sú tí učitelia v tom svojom konkrétnom prostredí vedení, motivovaní, podporovaní a veľmi, veľmi to ide k osobe a fungovania riaditeľa alebo riaditeľky, pretože ten učiteľ má veľkú možnosť veci ovplyvniť, ale samozrejme, že predsa len ten kontext tej školy je dôležitý. A od tých riaditeľov sa potom odvíja, ako sa budujú školské týmy alebo učiteľské týmy, ako sa buduje najskôr klíma, ale časom aj kultúra školy. A pre mňa je toto najdôležitejšie. Dobrý učiteľ zvládne aj moderné technológie, aj financie školstva, ktorých není až tak málo, len sa akože hľadáme spôsob, ako čo najefektívnejšie využívať. Aj to, že či má alebo nemá asistenta, ako asistenta dokáže alebo nedokáže využívať v triede, ako máme, ja nehovorím, že ten školský vzdelávací alebo štátny vzdelávací program je nepodstatný, on je dôležitý, ale niekedy priveľkú pozornosť a priveľa energie kladieme a sústredujeme na dokument. A dokument je iba dokument. To znamená, ja môžem v triede učiť fantasticky bez ohľadu na ten dokument. Neznamená, že ho máme mať slabý. Ja som rád, že štát na ňo zapracoval, dostal ho do relatívne dobrej, relatívne modernej podoby. A keď je tam nejaká vec hodná kritiky z môjho pohľadu, tak je to určite to, že je to ešte stále také prerastené, že by to potrebovalo ako keby, že naozaj, že potrebovalo by to opakovanie niekoľkokrát za sebou si dať takú redukčnú dietu. Nič menej to ja môžem zvládnuť, ja už môžem dneska učiť vynikajúco napriek tomuto trošku prerastenému programu. A verím, že časom toho štát ako keby, že ešte dokáže, že to nie je konečne, nie je to vytesané do kameňa. Učiteľ a učiteľské týmy, vedenie školy a klíma a kultúra v škole sú pre mňa tie kľúčové veci, ktoré keď nám budú dobre fungovať, a preto si myslím, že tie školy v skutočnosti majú väčšinu tej reformy vo svojich rukách. Že od toho my vieme odvodiť veľmi veľa.
Vy ste to teraz povedali, čítala som to aj v nejakých rozhovoroch s vami, že teda naozaj učitelia sú tí, ktorí to majú vo svojich rukách a že už dnes majú veľkú slobodu, ktorú ale nevyužívajú. A Ja si myslím, že oni sa často cítia takí ochromení, bezradní, že vlastne nevedia, z ktorej strany to uchopiť. Tak čo by sme im poradili? Ktoré konkrétne zmeny môžu uskutočniť?
Ja dnes pôjdem k tej mentálnej strane, lebo je to viac mentálna vec. Že dokonca dneska ten štátny vzdelávací program nový dáva tým školám ešte väčšiu slobodu, ale oni ju aj doteraz nemali až takú malú. Dokonca sú aj v Európe školské systémy, ktoré výrazne viacej obmedzujú učiteľov ako u nás. Výrazne viacej. A trošku, jak som hovoril, že učitelia vedú deti k tým správnym odpovediam a trošku to súvisí s tým, ako keby oni iba naplňali nejaké správne odpovede na otázky, ktoré im položí niekto zhora. To je trošičku taká tá socialisticko lomeno, taká rakúsko-horská mentalita, ktorá tu je. Ako keby, že nie je to taká veľmi hlboko demokratická mentalita, ktorá tu je. Ale myslím, že takto, slobodu majú predovšetkým škole, celé školy a v miere, v ktorej riaditeľ nezviaže tú slobodu v rámci konkrétnej školy, potom majú učitelia. Čiže že platí, že obrovskú slobodu majú učitelia, ale samozrejme platí aj to, že riaditeľ im tú slobodu môže vnútri tej školy osekať. Ale školy ako také a tým pádom učitelia, ak majú len trošku podporu, alebo aspoň ako keby, že aspoň teda nezasahovanie prílišne zo strany riaditeľov, majú tú slobodu veľkú. A samozrejme, čím väčšia je tá súhra medzi riaditeľmi a učiteľmi, tak tým väčší je ten efekt tej slobody. Učiteľ si môže nastaviť triedne pravidlá, alebo si môžeme nastaviť školské pravidlá. Mm-hmm. A to nesúvisí iba s tým, že aké máme nejaké vzorové školské poriadky. My si tam predsa môžeme veľmi veľa vecí doladiť alebo dobudovať. A my si môžeme urobiť dohody, my si môžeme zorganizovať. Dneska už aj z hľadiska štátu na to dostávame formálne požehnanie, ale desiatky škôl, to stovky škôl, možno to robia roky, že už nám štát dáva preč tú povinnosť tej 45-minútovej hodiny. Mm-hmm. Neznamená, že ju musíme opustiť. Áno. Ľudne už sme v 45-minútových hodinách. Výborné školy učia veľkú časť, 80% hodín 45-minútových, ale potom si zistíte, že na prvom stupni si to samozrejme organizujete inak, lebo pre decka nie je normálne, aby boli malé deti štrukturované v tých 45-minútových blokoch. A plus je samozrejme kľúčové, čo jedno, či máte hodinu 30, 45 alebo 120 minútovú, kľúčové, čo sa deje počas tej hodiny, no a tie deti sedia celý čas, no tak je to peklo, to je bez hľadu na to, či to je pol hodina alebo 120 minút. Ak máme aktivity, kde sa niečo deje, ktoré sú zaujímavé, kde je interakcia, kde je skupinová práca a kde deti nesedia celý čas, no tak to je to vlastne akože, že tak na tej dĺžke až tak veľmi nezáleží. Ja si môžem zorganizovať ako keby a preorganizovať celý rozvrh, ja si môžem s deckami dohodnúť, akú časť hodín budú mať oni na starosti, koľko, že existujú v dobrých metodikách, ako keby také tie veľmi jednoduché triky, že si odmeriate, že koľko rozpráva učiteľ, ako koľko rozpráva ja ako učiteľ a koľko rozprávajú tí žiaci. A to nie len, že ja versus 25 žiakov, ale ja versus každý individuálny žiak. My často sa zistíme, že to je 25 minút versus 25 sekúnd. No ale tam sú akože úplne že triviálne jednoduché techniky, ako s týmto robiť. A to zapájanie študentov je obrovské, zapájanie rodičov, akože toto môžu školy robiť, môžu to robiť učitelia. Tých možností a tej slobody je tam veľa. A mne sa zdá, že vo väčšej miere je ten problém mentálny, je to problém trošku v minulosti, je to problém trošku aj v tom, že ten štát v tejto chvíli si myslím, že sa snaží dávať dlhé roky, ako keby, podľa mňa to dokonca aj ja som bol súčasťou tej rýchlej série ministrov, kde sme tam boli vlastne ako keby traja pomerne rýchlo za sebou, teraz je tam pán minister Drucker, predtým bol pán minister Horecký, predtým pán minister Gruling a minimálne v tejto línii, ako keby, že tie signály, že počúvate, máte to vo svojich rukách, je to na vás, že tie signály sme stále vysielali a stále je tam taká ako keby jemná nedôvera, alebo možné očakávanie, že no to je na teraz, ale to my nevieme, či to tak bude naozaj. A keďže to není tak naozaj, tak viete, ono je trošku pohodlnejšie v skutočnosti čakať na ten príkaz zhora v niečom.
Určite.
A sú, a teraz toto je dôležité, že dneska je, neviem, 10-20% škôl, možno aj viacej, ktoré už akože si začali ochutnávať, aké je to úžasne dobre, že si ja môžem tie veci zorganizovať. A niekedy to znamená, že môžem veľmi robiť podobné veci ako doteraz, ale robím to z vlastného rozhodnutia, nie preto, že mi to niekto nás znamená. Takú obľúbenú vetu máme, že veľmi často taká tá základná, také nastavenie tých školy, že učiteľ učí učivo. Ale my hovoríme, že my nemáme učiť učivo. Mm-hmm. Hej? Učiteľ má učiť žiakov. To učivo.
Ja dokonca občas som počula takú frázu, musím pohnúť s učivom.
Musím pohnúť s učivom. Nie, ja učím žiakov, A tých žiakov chcem naučiť všeličo, vrátane nejakého učiva. Ale všeličo iné a primárne je obsah. A v tomto, ako keby, že na toto je oveľa lepší ten priestor slobody, ktorý máme. A on, akože ono to chvíľku trvá, kým do toho nabehneme, ale ja si myslím, že na to nabiehame a tá kurikulárna reforma, alebo zmena, ktorá sa deje, v podstate dáva toto ako keby z prostredia, že tak ak to chcete, tak to robte, sa postupujeme postupne k tomu, že no, bolo by veľmi fajn, keby ste to robili, dokonca je to nejaké očakávanie. A je to nejaké očakávanie, aby ste boli schopní z hĺbky a je to nejaké očakávanie, aby ste učili tak, aby tie detská tá škola bavila. A toto je taká pekná veta, že škola nemá byť zábava, ale škola má deti baviť. A viete, že my z medzinárodných prieskumov máme zachytené už roky, že na Slovensku tie deti nie sú v škole spokojné alebo šťastné v takej mere ako v iných krajinách. To slovo šťastné nás tak maličko metie, preto hovoríme kľudne, že sú spokojné a veľmi šťastné. A akože, že keď to tak preložíme do slovenčiny, tak vo väčšine prípadov sa u nás nedieje, že by deťom priamo v tých školách ubližoval niekto. Vo väčšine prípadov sa to nedieje. Niekedy sa to deje zo strany učiteľa, ale to nie je častá vec. Ale to, čo nám tam naozaj chýba, je práve ten pocit, že fakt ma to baví, že je to proste také, že som ako keby že nastavený, nabudený na to. Naopak je tam taký pocit, že to je nuda. Ja som bol nedávno na nejakom gymnáziu, som sa rozprával so študentami. V rámci tej debaty so študentami to boli, myslím, že tretiaci, štvrtáci, čiže 17 roční alebo 18 roční. A tak ja som ten tak retoricky povedal, no čak viete, kedysi sa ešte učilo tak, že nám tu učiteľe napísali poznámky, že my sme si ich mali opisovať, vám to už vy nepoznáte. A oni, že no počkajte, akže nepoznáme. Tak to už dneska nikto tak neučí. A oni, no tak to si vy iba myslíte, že nikto tak neučí. No a ukázalo sa, že ja som sa pýtal, čo je to 10%, oni viac, 20%, viac. Áno, takže išli, že cez 50%, ale keďže tam potom sedelo vedenie školy, tak sme už menejšie ďalej, ako keby, ale cez 50% mi hovorili, že stále sa to deje, že napíše si poznámky. A teraz ja na chvíľku si dám ten čisto pedagogický klobúčik a poviem, no tak ako keby pán Boh ochránil takú krajinu, ktorá diktuje o 17-ročným detskám, že píšte si poznámky z tabule. A o akej samostatnosti to hovoríme? Ja viem si predstaviť, že je 5 alebo 10% času, alebo aj hodín, keď to viem urobiť, túto metódu, lebo by zapadal, a je to efektívne, no a keď to je 50, 50, 60, 70%, tak niečo nerobíme dobre. Niečo, lebo v tom prípade je tam ten učiteľ skoro zbytočný. A užitočný je tam, keď robí iné veci, ako je, že napíše si poznámku na tabulu, alebo ešte nebude ani to iba premente z nejakého PowerPointu, a tak tam cítime, že tak to je z hľadiska efektivity využívania času, to sme ešte pred parným strojom. Hej. No, čiže toto veľmi, akože, a toto veľmi súvisí s tým, že my tú slobodu máme, ja mám tú slobodu, a tá sloboda nemá byť, že ten učiteľ má byť lenivý. Tá sloboda má viesť k tomu, že rozmýšľam, ako mám tie decka zaangažovať, pričom zároveň počujeme pravdivo a oprávnenie. Čas učiteľov hovorí, no tak nás tie deti, alebo študenti, alebo tie žiaci nedostatočne vážia, nedostatočne nás rešpektujú, nesprávajú sa k nám ako keby, že tiež s nejakou primeranou, by som povedal, úctou a férovosťou, no ale úctu a férovosť si treba vedieť získať. Takže akože to očakávanie zo strany školy, že chcem, aby ste nás rešpektovali, vy študenti, to je úplne legitímne, ja ako učiteľ to mám právo požadovať, ale zároveň oni majú právo požadovať, aby proste, aby to nebola, akože, aby to nebolo opisovanie poznámok z tabule, aby to nebola ako keby príšerná nuda. Pretože v tom prípade aj máme ako keby, že strata, lose-lose, že každá tá strana vlastne z toho nevychádza ako víťazňa, ale vychádza ako porazená. A ako sa my, ešte raz my sa chystáme na éru, ktorej tu prichádza digitálna umelá inteligencia, a akože a my si tu držíme ako keby zubami nechtami techniky spred 100 rokov.
Je to tak. Je to tak, ale aj v našom podcaste už boli pani učiteľky, ktoré sa naozaj snažia venovať inováciám, snažia sa to robiť tak, aby naozaj deti do toho vtiahli, aby to pre ne bolo efektívne. Ale stretávajú sa napríklad aj s tým, že rodičia nedôverujú týmto veciam, že vyžadujú od škôl konzervatívne postupy, ja neviem, známkovanie alebo domáce úlohy, alebo práve taký autoritatívnejší spôsob komunikácie. Čo majú robiť školy, aby toto nejako odkomunikovali, aby toto postupne menili?
Ja budem neskôr, akože trošičku sa zahrám na metódu diablovho advokáta a poviem, že no, za istých okolností aj ten autoritatívny prístup môže byť užitočný, ak je to verejné ako chili, ktoré si dá na tanier a keď si robím špagety z chili, no tak nemám pomer 1 k 1, ale mám pomer, že 98 ku 2. Čiže aj môžem byť v strede aj skoro autoritatívny. Ja osobne nemám problém ani s domácimi úlohami, ani so známkovaním. Ak
to má zmysel.
Ak to je zmysluplná vec, ak to je zaradené do nejakého systému. Čiže toto není byť za každú cenu v úvodzovkách tak reformný, že tých ostatných z toho ide šlamuť. Ale naopak, ak sú úlohy domáce, ktoré sú proste, ktoré ma neposúvajú dopredu, ktoré sú málo užitočné, neviem ich ani udôvodniť.
Hej.
Ani pred kolegami, to ešte pred tými študentami. Ale myslím, že tá otázka smeruje k niečomu širšiemu, že potrebujem ju trošku prerámcovať.
Mm-hmm.
Lebo to nie je otázka, že ako mám odkomunikovať potrebu zmien. Predtým je ešte otázka, ako ja ako škola, teraz poviem, my ako škola, ako my vlastne celkovo komunikujeme s tými rodičmi, mm-hmm. ako to celé vyzerá. To nie je veľmi totiž to dobrá východisková pozícia, keď ja mám s nimi taký veľmi ako keby, že mám s nimi komunikačný vzťah ako keby blížiaci sa nule.
Hej.
A znamená, že obslúžim ich trikrát do roka nejakým rodičkom, kde formálne si prejdeme nejaké veci. A budú tri otázky a odpovede, z toho dve budú iba na triedny fond a jedna bude na to, že kedy bude nejaká nová učebnica, lebo tá stará nám nevyhovuje a tým sa to skončilo. A v tej chvíli príde, no tak a teraz ideme komunikovať zmenu. To je jasné, že tí rodičia môžu byť oprávnene šokovaní, vystrašení, nechápajúci, ale tam chyba nemusí byť nevyhnutne na strane prijímateľa. Ak naopak, ja to teraz dám akože do takého že opačného extrému, ale je to zároveň ten extrém, hovorím, že ten extrém by mnohé školy žijú a žijú v tom najlepšom, je to taký najpozitívnejší extrém. Že komunikujeme s nimi bežne, máme nejakú radu rodičov, máme nejaké, to sa po anglicky volá, že coffee morningy, teda nejaké kávy rané s rodičmi, a zapájame ich do bežného fungovania školy, že je normálne, že rodič príde do školy a ide sa pozrieť na triedu, na vyučovanie do triedy. Samozrejme, musí na to byť nejaký systém, nejaká dohoda, než by tam nejako vyrušovať, ale toto všetko, desiatky škôl, ako keby, že robia úplne bežne. A robíme nejaké vzdelávanie, ktoré robíme aj pre rodičov, nie iba pre tie decká. Uh-huh. A vo chvíli, keď to robíme takto, tak v tej chvíli sa môžeme baviť. A toto je vlastne taký návod, ako keby aj dovnútra učiteľského zboru, ale aj dovnútra tej rodičovskej komunity, že v istej chvíli sa s nejakou skupinou ľudí idem rozprávať o tom, tak čo si vy predstavujete pod dobrou školou? Ako to celé má byť? Ako má vyzerá tá dobrá škola? A rozprávame sa s rodičmi, rozprávame sa s učiteľmi, rozprávame sa dokonca so staršími žiakmi. Myslím, že tam niekde po tom druhom stupni sa to láme z hľadiska, akože to je také abstraktné, že menšie decka s tým nevedia možno až tak pracovať. A keď sa o tom bavíme už tým deckami, tak v tomto dialogu často nepotrebujeme žiadne pošťuchnutie ze strany štátu, ale sami prídeme na to, že tak my rozmýšľame o takej škole, alebo ja by som si želala takú školu, ktorá, teraz 3 bodky, hej?
Hej.
Že my si to vlastne vieme nadizajnovať už tam. A teraz, no ale keď na rodičovská komunita na to nie je pripravená, povedzme, že učiteľská už je, vychádzame, že sme v takom stave, tak základom je, nevybavnem to na celú tú rodičovskú komunitu jedným nešťastným oznámením mailom, kde proste akože na druhý deň tam mám ako keby protestujúcich rodičov, že čo toto sú za experimenty, čo idete našich deťoch robiť. Nie, ja sa potrebujem rozprávať s nejakou menšou skupinou zaangažovaných rodičov a postupne to potrebujem nabalovať.
Mm-hmm.
A niekedy ten rozhovor trvá rok, viete, akože ak to chcete robiť dobre, tak to je rozhovor, ktorý trvá rok a bude mať, neviem, že 6, 7, 8 stretnutí a postupne k tomu prizývame ako keby väčšiu skupinu ľudí, ktoré však my sme chceli robiť toto a my robíme ty si toto. To veľmi súvisí s tým, že potom si v istej chvíli to potrebujem nejako spísať, urobiť si, ja teraz také silné slova použijem, nejaký veľmi jednoduchúčký strategický plán, to znamená si urobiť si nejaké ciele, niekedy nám ešte pomôže urobiť si nejakú celkovú že misiu, víziu, že kde sa vlastne nachádzame. Teraz tento proces býva veľmi užitočný, veľmi ozdravný, ale ak je robený vo vzduchoprázdne, to znamená, nič sa nedialo a naraz sa to objaví, a nikto to tomu nerozumie, tak tam môžem urobiť veľa škody. Čiže ja by som povedal trošičku aj v duchu manažmentu zmeny, na to musím pozrieť, že musím si uvedomiť, že v akom stave je tá rodičovská komunita, čo vlastne od toho očakávajú, a akí tam sú tí rodičia. A keď sa s nimi budem rozprávať, aj možno zistím do mesiaca, do dvoch, že už mám dostatočne pripravenú tú pôdu na to, niekde na to potrebujem viacej času. Najhoršie, čo môžem robiť, je, že stále komunikujem tým spôsobom, ako som to povedal na začiatku, to znamená, je to formalistické.
Mm-hmm.
A potom proste, potom im pošlem nejaký mail, kde napíšem, no tak keďže štát rozhodol, a za tým je taký povzdych, Že už štvrtý minister za sebou žiaľ nás tlačí do nejaké reformy, no tak budeme asi musieť s tým niečo urobiť a ideme to teda urobiť. Tak to je karikatúra, to je švejkovina a v tej chvíli samozrejme strácame na tom všetci, ale najmä strácajú na tom tie decka.
Hej. Takže veľa prípravy a veľa počúvania a rozprávania sa a komunikácie v podstate s takými zúčastnými.
Presne. A pýtam sa, že či už dnes táto tá komunita rodičovská si kladne nejaké otázky. Niekde tie ľudia na to nie sú vôbec zvyknutí. A že to chvíľku trvá. A práve preto by som začínal od menších skupín, ktoré sú na to pripravené, ale postupne musíme ako keby tam akože, že pozvať viacerých.
A zároveň vlastne aj oni sa stanú takými šíriteľmi v podstate tých našich.
Dobre, však to je aj ich škola. Áno. To je ich škola. A samozrejme, akože toto je celé, že školy, ktoré s tým na začiatku, ktoré sú iba na začiatku, tak niekedy zistia, že aha, tak vlastne, že idú na to ako keby tak demokraticky, že to prepália na druhú stranu. Mm-hmm. A nás jedna skupina rečov povie, no my chceme iba, aby ste počítače dali, druhá skupina iba angličtina nás zaujíma. A tretia bude hovoriť, no tak akože keby ste ich nejaké mravnosti viedli, lebo tie deti už sú na nevydržanie. A štvrtá povie, no tak zelená agenda. A v tej chvíli ako keby, a najhoršie, čo v tej chvíli možno spraviť, tak ideme robiť jedno, druhé, tretie, štvrté. Na to sme skončili. Hej, čiže my ako nakoniec je škola za to najväčší zdieľ s odpovednosti má a musí si to dobre urobiť. A tým pádom tiež ten výber toho, akou školou chceme byť a tým pádom, ako máme sa voči tým rozličným obsahovým zmenám postaviť, akým my konkrétnymi aktivitami v tom ročnom pláne to naplníme, no to musí byť rozhodnutie školy, ale neurobíme vo vzduchoprázdne, ale zároveň tým rodičom nedávam akože kompletne celé kľúče od miešačky, tak by to mohlo byť iba v prostredí, kde mám veľmi, veľmi, veľmi zdravú tú školskú, teda tú rodičovskú komunitu a aj to je ako keby v niečom riskantné, lebo keď tam vznikne nejaký kleš, aj tak je zodpovednosť aj právna, ale aj taká morálna je nakoniec na mne ako na rejiteľov alebo na vedení školy. Ja sa ospravedlňujem, že tak akože veľmi ako do šírky to rozhrávam teraz.
Práve, že myslím si, že je to veľmi, veľmi, to má ťah na bránu a myslím si, že si v tom tí, ktorí to potrebujú, nájdu to svoje. A ja podobne ako väčšina slovenských učiteľov som v tom školstve už nejaký ten rok, dokonca nejaké to 10 ročie a tých reforiem už sme pár zažili a veľká časť toho učiteľstva teda práve preto je voči tomu skeptická. A čím je táto reforma iná? Ako máme učiteľu presvedčiť, že tak toto teraz, čo prichádza, tak to je už ono?
Ja myslím, že tá skepsa nesúvisí iba so školstvom. Tá skepsa súvisí s krajinou ako takou, so štátom ako takým, že ľudia sú náchylní neveriť kvality výstupov všetkému, čo prichádza zo strany štátu. Žiaľ. A máme na to aj nejaké dôvody. A zároveň tie dôvody, keďže trvali dlhší čas v rozličných oblastiach, tak vedú k niečomu, čo sa volá, že naučná bezmocnosť. A tá naučná bezmocnosť nám vlastne hovorí, že ja už dopredu viem, že to sa aj tak nepodarí. A keďže dopredu viem, a to viem, dávam dôvodzoviek, že sa to aj tak nepodarí, no tak v podstate iba akože zaujím taký postoj takého navštevníka divadla, ktorý sa pohodlne usadí v svojom kresle, a s takou jemnou škodoradosťou očakávam, že kedy sa to celé zrúti. Mm-hmm. A aj tomu rozumiem, a je to samozrejme seba deštruktívny postoj. Takže takýto postoj tej naučenej bezmocnosti je potenciálne seba deštruktívny. A vedel vlastne k tomu, že keď aj niekedy sa objaví skutočné okno príležitosti, to znamená skutočná šanca, že ja už v tej chvíli som schopný tú šancu nevidieť. A tak mne sa zdá, že toto je asi niečo, čo môžeme povedať o nejakej časti učiteľov. Netrúfne si povedať, aká veľká to je. A zároveň rozumieme tomu, že bol tu seriózny pokus o nejaké zlepšenie. To bola tá tzv. Mikolajová reforma 2008. A všetci si pamätáme, že tam chýbalo veľmi veľa vecí k tomu, aby mohla byť úspešná. A mne sa zdá, že dnes veľmi veľa tých vecí sa tam vyskytuje. Ja by som povedal, že najmä je to taká, že celková premyslenosť a taká pomerne veľká metodická a personálna podpora. A domnievam sa. A zároveň to neznamená, že ten systém bude dokonalý.
Áno.
On samozrejme není dokonalý, príkladom je, že tak naozaj zatiaľ ešte nie sú tie učebnice a tie učebnice prídu v nejakom čase. A hoci ja som presvedčený, že dobrý učiteľ môže fungovať aj bez učebnice, rozumiem tomu, že učebnica je veľmi užitočná, ak ju máme, štát by ju mal zabezpečiť. A bolo by lepšie, keby boli skoro hotové, ale nie sú. A zároveň si myslím, že je dobré mať tu na pamäti, že máme tu realistické časy. Je? Že my robí, vlastne až od roku 26 chceme, aby tam nabehli všetci a to už sa o tom rozprávame ako krajina 5 rokov v tom 26, tak seriózne sa rozprávame, alebo od roku 2021 za ministra Grölinga sa tá debata začala tak serióznejšie. A zároveň potom máme ešte ďalších 9 rokov na ten nábeh. Hej? Čiže ja by som povedal, že to tempo je primerané, to tempo je realistické, toto není nič unáhlené.
Áno, nie je to také, že hodili sme to na vás učitelia a robili.
Hej. A zároveň v celom tom procese my sa potrebujeme spoločne veľmi učiť. No, myslím, že veľká výzva v tomto teréne je, že ako čo najlepšie podporovať tých, ktorí majú podporovať učiteľov.
Mm-hmm.
To je veľká výzva, tam toho nikdy nebude dosť. A my tu máme z hľadiska tých viditeľných ciest ako keby dve také najsilnejšie a potom celý rad tých menších. Tie najsilnejšie je štátny NIVAM, najmä tou zložkou MPC bývalou a potom sú tu tie regionálne centra podpory učiteľov. A cítime, že aj jedna, aj druhá skupina je zatiaľ buď zručnostno mentálne, to si myslím, že to je asi viac prípad NIVAMu, ale nie, ale sa to prekrýva, ale je to viac prípad NIVAMu, alebo kapacitne, to je viac prípad RCPU poddimenzovaný. A zároveň ale je tu niečo, čo tu ešte nebolo. A to je, že máme tu veľmi, a ja si myslím, že to si neuvedomujeme, aký kvalitný, veľmi bohatý ekosystém organizácií, najmä mimovládok, alebo reformných škôl alebo organizácií ako Teach. To máme, toto podobie je, ja by som povedal, že to je až unikátne, je silné a nie je to niečo, na čo by som bol akože úplne ako občan tejto krajiny, v ktorej sa vene vzdelávaniu fakt, že hrdý. A tento systém, v tomto ekosystéme máme akože nie desiatky, ale stovky naozaj dneska veľmi kvalitných profesionálov, koučov, mentorov, učiteľov, lektorov. To je fantastická vec, ktorá to je. A čoraz, akože táto skupina je čoraz silnejšia. Samozrejme, škôl je veľa. Škôl je základná škola vyše 2000. Zatiaľ ešte tých 2000 neadresujeme. Teraz budeme v tomto období adresovať ako keby tých 418. A medzi tými 400, myslím, že od 418 bolo to číslo, medzi tými 418, ktoré sú prihlásené od 1.9.24, tak Tam sú aj také, ktoré na to asi nie sú pripravené a sú aj také, ktoré možno, teraz to poviem tak cynicky, že idú samým sebe a aj nám všetkým ukázať, že sa to fakt nedá. Ne? Že je možné, že tam sú aj také. A zároveň z očí voči tomuto, tejto skepsie, ja si nemyslím, že je väčšina, myslím, že to je malá časť z nich, ale tipujem, že tam sú aj také. A zároveň voči tomu máme v kombinácii NIVAMu, RCPUčiek a ešte raz to poviem, všetkých týchto vynikajúcich aktivít, ktoré tu rozličné organizácie ako keby fungujú. Máme ako keby veľmi, veľmi, veľmi silnú skupinu podporovateľov, ktorí nám to môžu pomôcť zvládnuť. Tak neznamená to, že to bude dokonalé, neznamená to, že to dostanem ako keby, že dostanem jeden mail a tam mi to všetko povedia, ako mám postupovať, ja to už iba aplikujem, no, lebo to sme zase pri tom, o čom sme sa rozprávali. To nie, že príde pokyn a ja ten pokyn vykonám. Že pôjdem ako keby, že jak spelý škol, že rozkaz znel jasne. Podľa toho sa to dneska nedá robiť. Dá sa to robiť tak, že ja som do toho zapojený.
Mm-hmm.
Naša škola je do toho zapojená. Nikdy sme ešte nemali na Slovensku tak kvalitné a veľké množstvo ľudí, ktorí nám to môžu pomôcť.
To je dobrá správa pre nás. A myslím si, že to začíname cítiť, že to tak je. Ja by som odbočila, ale len zdanlivo. My sme sa stretli na festivale dobrého vzdelávania Alma vo Zvolene, ktorého ústrednou témou bola inklúzia. A táto téma je dôležitá všade. Na Slovensku sa nám ju ale ako si stále nedarí uchopiť. Stále to nevychádza asi tak, ako by sme si to predstavovali. Prečo to tak je? A čo je potrebné pre kvalitné inkluzívne vzdelávanie?
Takže ja keď pôjdem o tej potreby, tak to by som o tom vedel teraz hodinu rozprávať, že prečo v dnešnom svete, ktorý je prepojený, a my potrebujeme vedieť robiť s rôznymi ľuďmi a pod tou rôznosťou myslíme od toho, že robíme s inými národmi a krajinami. Žijeme v globálnom svete. Veľká časť slovenských firiem má medzinárodných majiteľov a tak ďalej.
To asi nám je jasné, že áno, že ten svet sa globalizuje, chápeme tú rôznorodosť ľudí.
Jasné,
áno, ale...
A potom je to, no, myslím aj s rôznymi životnými štýlmi.
Áno, jasné.
To je asi jedno. Na Slovensku samozrejme tá rôznosť, alebo teda nedostatočná inklúzia sa týka najmä teda prostredí, ktoré voláme, že generačná chudoba.
Mm-hmm.
a ktorá sa u nás nie prekrýva, ale z veľkej časti prekrýva s marginalizovanými romskými komunitami. Čiže nie sú to iba Romovia, ale sú to prevažne Romovia. Nie všetci Romovia sú v generačnej chudobe, ale mnohí. A väčšina z nich, žiaľ, sú v generačnej chudobe. Čiže máme tieto dva pojmy. A tak kým sa ma to netýka, tak to neriešim. Tak to poviem tak veľmi natvrdo. Najmä ľudí v Bratislave, najmä ľudí, ktorí sú za vodou, ktorí žijú veľmi, veľmi, veľmi dobré životy, sa toto netýka. Napriek všetkým vládam, napriek všetkému brblaniu, floflaniu, sa celkovo naša kvalita života, ako teraz sme Slovákov, v zmysle občanov Slovenskej republiky, použijem tento generický termín Slovákov a rátam tam samozrejme všetkých Maďarov, Rómov a tak ďalej, sa, že takto, že všetkých sa nám v priemere zvyšuje, ale je jedna skupina, na ktorú to neplatí, a to sú presne, to je presne menšina, a je to menšina, ktorá kombinuje tieto dva parametre. To znamená Romovia, ktorí sú v generačnej chudobe. No, kým ich nevidím, tak to neriešim. Tak toto je ako jeden aspekt. Druhý aspekt je, že to je fakt komplikované, lebo však teda všetci máme ten zážitok. Ja roky podporujem organizáciu Teach, bol som aj členom správnej rady Teachu a cez Teach som sa vlastne dostal do aj mnohých škôl, ktoré sú z takýchto prostredí. A my vieme, že tam je to naozaj, že je to tam tvrdé, je to tam ťažké, je to tam smutné, je to naozaj ako z inej krajiny až z iného kontinentu. A to my si niekedy hovoríme, že tak je to tu ako v Afrike, no ale my vieme, že aj v Afrike sú časti, ktoré sú bližšie Slovensku a sú tam chudobné časti, ktoré sú bližšie týmto chudobným častiam ako keby na Slovensku. Takže to, aby sme to nerobili, ako keby, že my sme niečo viac ako Afrika. No tak krajina, ktorá toto neporieši a má, neviem, 5 až 10% dneska, 5 až 10, niekto presne nevie, ale tak takéto budú tie čísla detí v takomto prostredí, no tak to je, ja to kľudne poviem, to je rituálna samovražda, keď to krajina nebude adresovať. Keď dám bokom všetky morálne, mravné a etické otázky, tak čisto spodu ekonomicko-sebazáchovného a nemôžeme smerovať k fungovaniu krajiny, kde 10% pracovnej síly bude nezamestnateľných. Nezamestnateľných. Ale my vytvárame všetko preto, aby sa to stalo, pretože dovolujeme, aby tie decka žili v segregovanom prostredí, aby veľmi často boli v prostredí veľmi nízkych nárokov. A my vieme, že dopredu každého z nás, ktorý a nás dvoch, ktorí tu sedíme pri tomto mikrofóne, alebo každého, kto nás počúva, väčšiny z tých ľudí, ktorí nás počúvajú, že to, že sme niečo vo svojom profesionálnom živote dokázali, aj vo svojom celkovom živote, nielen profesionálnom dokázali, že pri nás stáli ľudia, ktorí splňali dva protichodné parametre, že na jednej strane nás podporovali, boli na našej strane, mali nás radi a dávali nám to rozličným spôsobom najavo a zároveň od nás niečo chceli. Mali na nás nejaké očakávania. Dávali nám výzvy a úlohy a chceli, keďže nám niekedy verili viac, ako my sme verili sami sebe, tak od nás chceli veľmi veľa. A dneska sa rozprávame o tom, že máme tu 50-60% detí, ktoré vyrastajú v prostredí, že toto nezažívajú. A oni 100% tú budúcnosť nezvládnu, ale to je náš problém, lebo my, ktorí, alebo naše deti, ktoré budú takí, že budú ekonomicky produktívni, no tak ich budú musieť živiť. Čiže má to aj tento ekonomický rozmer, ale pre mňa je samozrejme ešte dôležitejší ten eticko-mravný. A ten eticko-mravný je, že tak žijeme v jednej krajine a aj dieťa, ktoré sa narodí v Chmiňanských Jakubovanoch, má mať rovnakú šancu na život ako to, ktoré sa narodilo, a neviem, proste v chorvátskom Grobe alebo v Stupove pri Bratislave. A pretože je to občan Slovenskej republiky a dokonca keby nebol občan, to sa môže týkať aj migrantov, ale v tejto chvíli hovoríme občan Slovenskej republiky. Čiže my sa tým, že akože úplne, že potrebujeme venovať a potrebujeme byť v tomto realistický. A pod realistickosťou rozumieme, že my vieme, že sa ľudia, ktorí žijú v tom cykle tej generačnej choroby, ktorí sa potom spája za mnohými patologickými javmi, a teraz to je jedno, či je to na Slovensku alebo v Nairobi, v Afrike, v Kenii. A či je to, tým pádom, či to sú Romovia alebo Slováci alebo ktokoľvek iný, každý sa tak správa. Patologický javo je tam, že celý rad. A ľudia, ktorí žijú v tom prostredí, sa už niekedy nedokážu vlastnými silami z toho prostredia vymeniť a musí prísť nejaká intervencia. A tá intervencia musí prísť najmä, ale nie iba cez vzdelávanie. To vzdelávanie má byť kombinované s bývaním, s zdravotníckou starostlivosťou, činnosťou mimovládok a tak ďalej. A myslím, že to je veľká výzva, ktorá pred nami stojí Akože to, čo pozorujem, je, že veľa ľudí si to uvedomuje, aká veľká aj etická výzva je to pred, akože pred nami, možno, že mravná výzva, môžem povedať. Ekonomická výzva, už keby niekto chcel ignorovať akože tú mravnú výzvu. A myslím, že už aj začíname, my sme si dlhé roky hovorili, že je to komplikované, pretože nevieme, ako na to, a myslím, že už vieme, ako na to. A to, ako na to je, že potrebujeme skúšať vytvárať konkrétne prostredia, kde ten začarovaný kruh budeme pretínať alebo rozstínať. A to preťatie toho kruhu je, že bude veľmi závislé od kontextu, pretože veľmi zjednodušene povedané, tá generačná choroba sa deje v troch prostrediach, deje sa v takých vylúčených komunitách, kde ani vlastne, ak to nechcete celé zrovnať s buldozérem, tak môžete urobiť iba to, že tam proste nejakú školu existujúcu, žiaľ často de facto segregovanú, ale nie zámerne, že ju zlepšíte. Môžete ísť potom do druhého modelu, ktorý sa deje dneska v mnohých mestách, Zvolený asi najlepší príklad toho, že máte segregované komunity vo veľkom meste, to sa týka viacerých miest a potrebujete to na úrovni tých miest adresovať a myslím, že ten prístup Zvolená je v niečom taký vzorový až pre Slovensko, ukáže sa. A to je to, že v tej chvíli si musíte sa pozrieť, ako tú komunitu budete adresovať, tak aby ste urobili nejaký rovnomerný rozptyl všetkých detí do všetkých škôl, ideálne aj do neštátnych, ako keby a to, čo nie je jednoduché urobiť, samozrejme. A zároveň, ako keby dobre, že veľmi veľa investovať do toho, aby sme tú inklúziu v tých školách a v tých tedách robili a zabránili, lebo najmä v tých veľkých mestách dochádza niekedy k vedomej alebo nevedomej, ale cielenej segregácii. A potom sú ešte tretie, ktoré sú zase také komunity, ja teraz spomeniem za všetky Trebišov, ktorí som aj navštívil, keď som bol minister, kde máte takú veľkú koncentráciu, ako keby, že je to vlastne urbánne segregované. A aj tam nemôžete urobiť napríklad to isté, čo môžete robiť vo Zvolene, a tam to musíte zase kombinovať s inými prvkami. Ale v zásade idete tiež, že idete do výrazného zlepšenia tých parametrov, potrebujete niekedy viac a najmä inak použitých zdrojov, potrebujete adresovať v spolupráci teraz ideme sociálka, zdravotné, možno aj polícia, lebo tam sú úžerníctvo, iné patologické javy, že musíte ísť veľmi silno ako keby, že po nich. A ja myslím, že to je riešiteľné, není to riešiteľné za 5 alebo za 10 rokov, není to riešiteľné ani tými, ja to poviem teraz veľmi zjednodušene, že ani tými ako keby rasistickými všelijakými že programami, že proste, že všetko to zrovnáme zo zemou. Není to riešené ani takými ultrasilniečkárskymi nejakými postupmi, že keď sa všetci budeme snažiť, že to bude fungovať, nebude to fungovať, lebo je to komplikované, tých patologických javov je tam veľa. Ale to, že to treba riešiť a to, že to je jedna z priorít, bola to pre mňa jedna z priorít ako minister školstva, veľmi silno to vnímal Jan Horecký, keď bol minister. Ja mám všetky dôvody si myslieť, že to veľmi silno vníma aj súčasný minister Drucker, a z čoho mám naozaj veľkú radosť. A to neznamená, že to máme takto vyriešené, ale robíme na tom a myslím, že tie riešenia už jestvujú, potrebujeme ich skúšať v nejakej synergii. A som rád, ja som vďačný za Zvolen, kde tá situácia není, že dramatická, je určite veľa, veľa regionov a veľa miest, urbánnych zón, ktoré sú na to horšie, ale myslím, že ten Zvolen to adresuje tak, že minimálne sa z toho budeme môcť učiť v dobrom aj v zlom.
Áno, áno, že to ukazuje ten správny smer, hej. Pán Butora, na záver Edužúru vždy dávam hosťom rovnakú otázku, a to je otázka, ako podľa vás bude vyzerať vzdelávanie o 100 rokov?
No ja by som rád vedel, jak bude vyzerať o 20 rokov. Podľa mňa to, o 100 rokov to je ako keby, že pekná, ale úplne nezmyselná ambícia. A myslím, že neviem, ako bude vyzerať o 20 rokov, pretože všetci vieme, že keby sme dnes dizajnovali školu od začiatku, tak možno ju nadizajnujeme trošku inak. Že od vyslovenia teraz, že toho architektonického dizajnu tých škôl, že proste je to dané v tých ako, že ten systém tých tried a tak ďalej, až po celku vec, že teda je tam nejaká dochádzka, nejaké detská chodia a tak ďalej, že celý svet sa zatiaľ je v takom tom, ako keby v tom vláčiku a ide po tých koleniciach, ktoré v našom kontexte idú od Jozefa II. To znamená zavedenie povinnej školskej dochádzky. Zatiaľ to ešte nikto nespochybnil, ale ja by som povedal, že tých otáznikov už začína pribúdať. A to môže byť ako keby, že taký môže to byť moment zlepšenia, môže to byť moment aj krízový, pretože každý sa to zatiaľ našťastie zdráha nejako zrušiť, lebo nevieme, čo by prišlo namiesto toho. A ja som tiež, aby som to tiež ako keby nerušil, ale tá samotná debata o tom, že predstavte si, že napríklad, že keby ste dali, že predstavte si, že je zrušená povinná školská dochádzka, a teraz bavíte sa s riaditeľmi, tak čo idete urobiť, aby napriek tomu, že je zrušená, ste tých rodičov namotivovali, aby tie detská sa naozaj posielali. A to je akože úplne iná debata. Ja myslím, že sú veci, o ktorých vieme, že budeme potrebovať a takmer žiadny nesúvisí s predmetmi, ktoré sa učíme. A to neznamená, že som proti predmetom alebo proti učeniu sa prepanujem, že prírodných vied, alebo už vôbec nie matematiky, samozrejme, alebo som veľmi za to, aby škola viedla detská k čítaniu a k práci s textom. Ale myslím, že úplne najdôležitejšie bude, a teraz dám to trošku bez nároku na prvode, ale poviem, že emočná inteligencia, to si myslím, že to bude úplne najdôležitejšie. Aj preto, že my budeme sami, emočná inteligencia má takú základnú zložku, že rozumieť sám sebe, self-awareness, sa to nazýva po anglicky. A to nám už dnes neuveriteľne hapruje a prejaví sa to od poruch v duševnom zdraví. A až po to, že prichádza naozaj tá éra tej umelej inteligencie a veľmi rýchlo zistíme, že tá umelá inteligencia bude vedieť robiť niektoré práce lepšie, ako som to robil ja. A môže sa ukázať, že nielen v práci, ešte aj v domácnosti. Mm-hmm. Ja si v istých chvíľach budem klásť otázku, že na čo som tu, keď všetko iné za mňa ten robot urobí lepšie, ako dokážem ja. A to je vážne, že emočná inteligencia. Určite charakterové vzdelávanie, to je iná, ale príbuzná téma. Určite metakognícia, ako keby, to nám myslím, že to budeme veľmi potrebovať. Ak by niekto nemal tú, v tej emočnej inteligencii tú empatiu, tak poviem empatiu, ako keby rozumieť druhým. Toto budú podané 4 najdôležitejšie veci, netrúfnem si ich dať do poradia. A potom je druhý balík a to sa týka slova spolupráca. Myslím, že od toho, že spolupracovať medzi deťmi, spolupracovať medzi deťmi a učiteľmi a spolupracovať s umelou inteligenciou. Hej? Kým až do momentu, teda, kým nám ona ako keby nedá na frak a kým ona neusúdi, že my sme tu zbytoční. A myslím, že tieto veci asi budú ako keby také najdôležitejšie. Čiže rozumieť sebe samému. Asi by som to dal na prvé miesto. To znamená tú zložku emočnej inteligencie, ktorá hovorí, že musím sa pokúsiť vydať na cestu porozumenia sebe samému alebo sebe samému.
Tak ja verím, že to tak bude, že týmto smerom sa to poberie. Držme si palce. Pán Butora, ďakujem veľmi pekne za veľmi komplexný a veľa vecí pokrývajúci rozhovor. Myslím si, že budeme mať nad čím rozmýšľať. A vážení poslucháči Edužúru, ďakujem vám za pozornosť. Lúči sa s vami Anka Jančová.